Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bekim Fehmiu ishte ylli i Ballkanit dhe njëri nga artistët më të shquar shqiptar, thonë përfaqësues të komunitetit të artistëve në Prishtinë. Një tërmet i fuqishëm ka goditur Indonezinë. Sot në kampionatin botëror të futbollit të zhvillohen 3 ndeshje, ndërsa mbrëm Brazili mundi Korenë Veriore me rezultate 2-1. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama thot se rrjedhja e naftës në xhirin e Meksikës është një përkujtim se ditët e naftës së lirë janë të numëruara. Mbrëm vonë në fjalimin e tij televiziv, zoti Obama tha se tragjedia që po ndodh në xhirin e Meksikës mund të ndikojë që Kongresi ta mbështesë të ardhmen e energjisë së pastër, që e lehtëson varësinë nga nafta dhe karburantet e tjera nga fosilet. Obama premtoi luftimin e vazhdueshëm të rrjedhjes me çdo gjë të nevojshme. Jerusalem. Qeveria e Izraelit në mbledhjen e sotme do të diskutojë për mundësinë e lehtësimit të bllokadës së rripit të Gazës. Izraeli është nënshtruar një presioni intensiv ndërkombëtar për ta përfunduar bllokadën prej 31 maj të këtij viti, kur trupat izraelite i vranë 9 aktivistë pro-palestinez që me një anije turke ishin nisur për në rripin e Gazës. I dërguari i katër fuqive ndërkombëtare për lindjen e mesme Tony Blair ka thënë se Izraeli në parim është pajtuar që në mas të madhe ta lehtësojë bllokadën. Jakarta. Një tërmet i fuqishëm me intensitet të 7 shkallë të Richterit e ka goditur pjesën lindore të Indonezisë. Aktualisht nuk ka raporte për dëme, por qindra njerëz thuhet se janë larguar nga shtëpitë e tyre nga së paku një qytet bregdetar në provincën Papua. Pas kësaj është dhënë një alarm për tsunami, por ai më vonë është tërhequr. Indonezia ndodhet në pozitë të atillë gjeografike që atë e bën vendin më të rrezikuar nga tërmetet në botë. Johannesburg. Futbolistët e Brazilit të mbrëm dolën fitues në takimin me Korenë Veriore me rezultate 2-1 në takimin e zhvilluar në kuadër të grupit G të kampionatit botëror që po zhvillohet në Afrikën e Jugut. Në tabelën e klasifikimit të këtij grupi kryeson Brazili me 3 pikë, para Bregut të Fildisht dhe Portugalisë me nga 1 pikë, ndërsa në vendin e 4 në grup aktualisht është Korea Veriore. Sot të zhvillohen 3 ndeshje: Honduras i Kili dhe Spanja Zvicra në kuadër të grupit H dhe Afrika e Jugut Uruguay në kuadër të grupit A. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, përfaqësues të komunitetit të artistëve në Prishtinë vlerësojnë se vdekja e aktorit të njohur shqiptar Bekim Fehmiu është një humbje e madhe, pasi sipas tyre ai ishte një yll i Ballkanit dhe një nga artistët më të mëdhenj shqiptar. Policia në Beograd ka supozuar se i ndjeri Bekim Fehmiu ka bërë vetvrasje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Regjisori Isa Qosja thot se vdekja e Bekim Fehmiut shënon humbjen e një aktori të papërsëritshëm.
Lajm i rëndë, shumë i rëndë për komunitetin dhe për Kosovën, përgjithësi për njerëzit e Kosovës. Megjithatë ishte krenari kur ndëgjojshim emrin e tij në skenën ndërkombëtare dhe me arsye të mëdha, sepse Bekim Fehmiu ishte një figurë e pazakontë, e veçantë, një figurë artistike i papërsëritshëm. Disa filma kalojnë freskat vërteta. Është një humbje tetë e madhe për të gjithë. Kishte shumë energji, shumë vullnet, shumë fuqi artistike. Dhe ja përfundoi në mënyrë shumë tragjike, shumë trondë, e habitshme për mua.
Edhe regjisori Ekrem Kryeziu e quan humbje të rënd vdekjen e aktorit Bekim Fehmiu.
Lajmet e këqija nuk të kursejnë dhe të shqyrsojnë, të fshikullojnë dhe të ndjeva vjetën shumë keq, parashikse u shua një yll i kinematografisë së Ballkanit. Ka qenë dhe ngel i fresht të mendjen time dhe shumë njerës tonë të mdhej i kanë ofru shumë atje për botës dhe vërtet është katapultu atë shpetë në orbit sa i ka marrë rajt me veti. A i ka marrë rajt me veti dhe i ka taku gjithësis.
Ndërkaq, Haqif Mulliqi, dramaturg dhe publicist, e quan kum të zi lajmin për vdekjen e Bekim Fehmiut.
Është një kum të zi të cilin s'kisha pas dëshirë ta dëgjoj asnjëherë. Bekimin e kam njohur shumë mirë dhe nga afër. Është shuar një prej artistëve më të mëdhenj shqiptar të shekullit 20, i cili objektivisht na ka bërë të ndihemi krenar se jemi shqiptar dhe jo rrallë ka qenë dhe frymëzim për gjithë artistë shqiptar kudo që kanë jetuar. Nuk duhet harruar se Bekim Fëmiu është zhvilluar në një rrethan krejtësisht të pamundshme për të zhvilluar një artist shqiptar. Kishte sfida të mëdha në jetë.
Ndryshe, Bekim Fëmiu gjatë karrierës së tij nuk ka luajtur në ndonjë film në gjuhën shqipe, por përfaqësuesit e komunitetit artistëve në Kosovë thonë se pavarësisht nga ky fakt, ai njihet si aktor që ka shpërthyer kufit nacional për t'i falë artin botës. Regjisori Qosja thotë se aktori Bekim Fëmiu ka lënë gjuhën të pashlyera në kinematografinë e regionit dhe Evropës.
Ai ka lënë mbresa dhe ka treguar fuqinë artistike, figurën, ka tregu portretin e njeriu të tonë, një portret i cili është fështirë të gjemë si të tilë. Dhe kjo është ajo që me nëj ka rëndësi për ne, fatkecisht kemi pas rastin të kemi në një projekt tonin, fatkecisht nuk kemi pas mundësi.
Në gjashëm thotë edhe regjisori Kryeziu.
Arti të ndrejtën është arti botës, edhe me këte e një farmyrë neve në kam adhru, sepse në këte orbit, që nuk është më komtare në orbit e yjeve të botës, e kemi edhe ne një njeri që e ka pas zemër shqiptare, po që fatkecisht nuk ka pasur rol në gjuhën shqipe. Dhe Bekimi ka qenë një fanar faktikisht, drejt cilit ne jemi orientu.
Ndërkaq dramaturgu Mulliçi e vlerëson aktorin e ndjer Bekim Fëmiu si një aktor që do të shërbejë si model për aktorët e ardhshëm.
Do të pretendohet për vite, dekada që të arrihet në atë nivel nga aksili artist, jo vetëm shqiptar, po edhe Ballkanas. Në fakt, e madhështia Bekimit ishte se Bekimi ishte shqiptar, po përgjithsisht u ka takuar të gjitha kulturave të tjera ku ka participuar dhe ato kanë qenë shumë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi i rubrikës sonë të rregullt pas qyra e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin ton Zenel Buzuku. Shtypi i sotëm në Kosovë po ashtu shkruan gjërsisht për vdekjen aktorit të njohur Bekim Fëmiu. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, në base të gjitha të përdismet në Prishtinë, në ballinat e tyre kanë dhënë lajmin dhe komentet për vdekjen e Bekim Fëmiut. Jetoi në shkëlqimin e madh dhe vdiq të mërshëm, shkruajnë gazetat e sotme, duke parafrazuar kështu titullin e librit autobiografik të aktorit të madh shqiptar Bekim Fëmiu, i cili ndroi jetë dje në Beograd. Duke vënë pa vlerat e tia si aktor jo vetëm në ish Jugoslavi, por edhe më gjërë, e përdiqme Ekspres tekson se pas vdekjes e ti shumice e shkrimeve dhe kujtimeve për Bekimin do t'lidhen me filmografin e ti të pasur dhe rolet e spikatura në skenat teatrore, jo vetëm në ish Jugoslavi, por edhe në bot. Mbase, si shtekson gazeta, vend posaçëm do t'zë edhe ngrysja relative e karierës e ti në vitet e 80-ta, kur filloi kriza Jugoslave dhe fushata anti-shqiptare serbe. E përdiqme Ekspres vlerëson midisjerash se mos angazhimi Bekim Fëmiut në teatrin dhe filmin kosovar është një damke madhe për realitetin kosovar. Gazeta thekson se për kunder vullnetit të ti për bashkëpunim, Bekimi ka dështuar në Kosovë nga se nuk ka mundur të përshtatet me mediokritetin dhe mentalitetin lokalist kosovar. Si pas përdiqme se Ekspres, ky misteri pa përputhshmëri se Bekim Fëmiut me mediokritetin kosovar do të nriqohet nga shënimet e tia që do të publikohen në të ardhmen. Fatmir.
Çështje aktuale në gazeta vazhdon të jetë trajtimi i luftës kundër korrupsionit. Çka shruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, veçojmë pikpamjet e shefit të ICO-s Peter Fajt e shprehura në një intervistë për të përditshmen koaditore. Gazeta thekson se Fajt nuk ka asnjë dyshim se hetimet që po i bën Uleksi do të sjellin rezultate. Do të vijë një moment kur prokurori do të jap gjykatës të gjitha provat që i ka dhënë atëherë qytetarët e Kosovës, do të informohen se cilat krime apo keqpërdorime janë bërë. Duke komentuar hetimet ndaj zyrtarëve të lartë qeveritarë në Kosovë, Fajti ka thënë koazitore se në demokracitë perëndimore ekziston një traditë kur një zyrtar të jetë në hetime apo të ngrehet ndonjë akuzë ndaj tij që ai të jap dorëheqje. Megjithatë, ai ka vlerësuar se i takon kryeministrit se më kë do të punoj. Tutje koaditora thekson se diplomati holandez Peter Fajt në intervistën e tij nuk ka kursyer lëvdatat për qasjen e qeverisë së Kosovës ndaj korrupsionit, duke thënë se kryeministri e di që kjo është një çështje që duhet adresuar dhe përfunduar. Fajt, për herë të parë në këtë intervistë, ka përmendur edhe përpjekjet e Bashkisë Evropiane për një rol në bisedimet e mundshme teknike midis Prishtinës dhe Beogradit pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë veçon vestierash e përditshmja koha ditore. Tatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me raportin e OSBE-s për gjykimin e krimeve të luftës në Kosovë. Duke vënë pa dështimin e gjyqësorit për ndëshkimin e krimeve, gazeta zekson se nuk ka asnjë justifikim që tërë ato vepra kriminale që bën serbët të mbesin pa u ndëshkuar. Gazeta zekson se Kosova doli nga një situatë lufte duke trashëguar një sistem gjyqësor të shkatruar, ndërsa un miku mori gjithçka nën kontroll dhe dështoi qëllimisht gjykimin e kriminalëve të luftës. Sot për viktimat ende nuk ka drejtësi, kurse organizata e Kombeve të Bashkuara asnjëherë nuk është përgjigjur për këtë dështim të madh, tekson veshtjerësh e përditshmja Kosova sot.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet të kompetente në Kosovë vlerësojnë në përgjithësi si real raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, ku thuhet se Kosova është burim, transit dhe vendi destinimit të trafikimit me qenie njerëzore. Por megjithatë, autoritetet të shprehin dyshime ndaj konstatimit se Kosova është burimi trafikimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Fatmir Gjelili, zëvëndës Ministri i Punëve të Brendshme, hedh dyshimin e nëse Kosova është burim i trafikimit me qenie njerëzore. Këtë konstatim ajo mbështet në të dhënat zyrtare të vendeve të Bashkimit Evropian. Gjelili pohon se deri me tani institucionet kosovare nuk kanë asnjë rast që është raportuar si viktime trafikimit në shtetet evropiane.
Çështja e asaj se Kosova është burim i trafikimit apo jo, edhe kjo është një pikëpyetje. Të bazuar në donat edhe rezultatet për institucionet, donat zyrtare për institucionet tona, po edhe për institucionet qyteteve të Bashkisë Evropiane, që tas njësa kanë drejtu që në viktime shtetit Kosovës është identifikuar në shtetet e Evropës, unë e konstatoj dhe më thonë që nasë jemë bërëm i trafikimit, po nuk e preashtoj atë punësi.
Raporti Departamentit Amerikan të Shtetit e vënë pa edhe ndimin e kufizuar nga ana qeverisë në riadhësimin apo reintegrimin e viktimave të trafikimit, pasi janë larguar nga qendrat e strehimit. Lidhur me këtë, Basri Kastratin nga Departamenti për asistencë të viktimave të trafikimit që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë thot.
Normal se qeveria ka bërë mjaft në këtë aspekt, më thonë brenda mundësive reale dhe buxhetore. Edhe ju e dini që është prej vendeve të para që ka një mekanizëm institucional siç është divizioni jon për mbrojtjen e ndihmës viktimave që përkrau këto viktima që nga fillimi i procedurës në stacionet policore edhe deri në reintegrimin e plot për viktimat vendore në familje për ato të huaja në shtetin prej nga kanë.
Ndryshe në Kosovë ekzistojnë mekanizma ligjor që ndëshkojnë kryesit e këtyre veprave penale nga 2 deri në 12 vjet heqje lirie, por megjithatë thuhet në raport nuk janë dhënë dënime adekuate për trafikuesit. Ky shqetësim është ngritur disa herë edhe nga organizatat joqeveritare në Kosovë. Naime Sherifi, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve, thotë se masat e dënimit duhet të jenë më të ashpra.
Konsiderojmë që dënimet janë shumë vogla. Për një grup që janë krimi organizuar 12 vjet, maksimale është dënim shumë i vogël.
Në vitin 2009, qeveria ka ndjekur 25 trafikantë, 22 nga të cilët janë dënuar, me çka shënohet një rritje prej 15 rastesh në krahasim me vitin 2008. Por në raport theksohet se nga 22 të dënuarit, vetëm 2 prej tyre kanë filluar të vuajnë dënimin. Të tjerët mbeten të lirë me ankesat që kanë paraqitur, duke u bërë me gjasë të mundur që të vazhdojnë të eksploatojnë viktimat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Indieri Bekim Femiu ishte ylli i Ballkanit dhe njëri nga artistët më të shquar shqiptar, thonë përfaqësues të komunitetit të artistëve. Një tërmet i fuqishëm e ka goditur Indonezinë. Sot në kampionatin botëror të futbollit zhvillohen 3 ndeshje, ndërsa mbrëm Brazili mundi Korenë Veriore me rezultate 2-1. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.